pod.gr.
Είκοσι χρόνια Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. Από το 2002 το Ίδρυμα Vodafone φέρνει κοντά εκατομμύρια πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα με μοναδικό στόχο να κάνει τη ζωή τους καλύτερη.
Γεια σας! 20 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. 20 χρόνια προσφοράς σε τομείς που μας αγγίζουν όλους στην πραγματικότητα. Από την υγεία και την παιδεία ως την κοινωνική ενσωμάτωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και αυτή ακριβώς είναι και η αφορμή για το podcast Connecting for Good. Είναι λοιπόν ένας κύκλος συζητήσεων με ανθρώπους ξεχωριστούς που μεταξύ όλων των άλλων αρετών τους είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές, και αυτό θα το διαπιστώνετε σε κάθε επεισόδιο. Είναι οι πρεσβευτές του Ιδρύματος Vodafone. Σήμερα κάθεται απέναντί μου ο Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του MIT, Μιχάλης Πλέτσας. Συμφωνήσαμε ότι θα το πάμε έτσι με την αμερικάνικη λογική του ενικού. Καλώς όρισες, Μιχάλη.
Καλώς σε βρήκα, Νίκη.
Τι ωραία να σε έχουμε εδώ. Καταρχάς είσαι στην Ελλάδα για διακοπές, να υποθέσω.
Είμαι στην Ελλάδα γιατί είμαι Έλληνας κυρίως. Είμαι στην Ελλάδα για διακοπές τώρα για το καλοκαίρι.
Καλά, Έλληνας είσαι και το χειμώνα.
Αλλά ναι, έρχομαι πολύ συχνά. Ήδη από την αρχή του χρόνου έχω έρθει, είναι η πέμπτη φορά.
Το εγώ την περίμενα τη συζήτησή μας για πολλούς λόγους. Πέραν των προφανών, ένας επιστήμονας, ας πούμε, διεθνούς εμβέλειας και στη χώρα μας πολύ γνωστός και επιδραστικός και παρεμβατικός στο δημόσιο λόγο, αλλά και ένας άνθρωπος που έχει την πολυτέλεια της απόστασης, Μιχάλη. Δηλαδή, μπορεί να δει την Ελλάδα με μια ανυφαλιότητα που δεν την έχουμε εμείς πάντα.
Προφανώς, και έχω την τεράστια πολυτέλεια να μην εξαρτώμαι για τα προστοζήν από την Ελλάδα. Mm. Αυτό είναι και καλό και κακό. Αλλά σίγουρα είναι μια πολυτέλεια που σου επιτρέπει να κρατάς μια αντικειμενική απόσταση.
Άρα, με τρόπο αντικειμενικό βλέπεις και τα τεκτενόμενα στην εκπαίδευση. Ξεκινάω από εκεί, γιατί η συνεργασία σου με το Ίδρυμα Vodafone είναι εστιασμένη περισσότερο στις δράσεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Τα λέω,
ναι,
σωστά?
Θα έλεγα μάλλον αποκλειστικά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τομέας της εκπαίδευσης, διότι θεωρώ ότι είναι ίσως ο πιο σημαντικός για τη μακροχρόνια ευημερία αυτού του τόπου. Και ίσως εκεί που πάσχουμε περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.
Ξέρεις, είσαι από τους Έλληνες που με την πορεία τους επιβεβαιώνουν αυτό που αρκετοί λένε ότι είναι, ας πούμε, ο κανόνας. Δηλαδή ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια βγάζουν σπουδαίους επιστήμονες οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως και μια αντιδημοφιλής άποψη σχετικά, που λέει ότι αυτοί που διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι οι άριστοι, οι εξαιρέσεις των αποφύτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Τι από τα δύο πιστεύεις ότι ισχύει?
Η απάντηση αυτή νομίζω πρέπει να αφαιθεί ως άσκηση προς τον ακροατή.
Διπλωμάτης.
Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση και δυστυχώς κάθε φορά που τη λέω στεναχωρώ τον κόσμο. Το αν φεύγουν οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου, του Μετσοβίου ή της Ιατρικής στο εξωτερικό και διαπρέπουν στο εξωτερικό, δεν σημαίνει ότι αυτή η επίδοση χαρακτηρίζει όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα. Mm. Διότι αν δούμε τον μέσο όρο, θα δούμε ότι οι επιδόσεις είναι εξαιρετικά χαμηλές. Αυτό στενοχωρεί πάρα πολύ κόσμο.
Να υποθέσω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους πίσω από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone.
Σαφώς. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία.
Δηλαδή, για να το πάρουμε από την αρχή, πώς ξεκίνησε και τι είδους είναι αυτή η συνεργασία? Ακούμε, πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone. Τι σημαίνει αυτό, Μιχάλη?
Κοιτάξτε, ξεκινάμε από το STEM στο Ίδρυμα Vodafone, ήταν το αρχικό μας ερέθισμα, το οποίο υποθέτω ότι είναι εύκολο να δει κανείς, γιατί κάποιος μπορεί να κατέληγε σε μένα λόγω της προηγούμενης μου ενασχόλησης με το εξοπλισμό, αν θέλετε, mm-hmm, με την τεχνολογία στο χώρο της εκπαίδευσης, το λάπτοπ των $100,
σωστά,
το γεγονός ότι είμαι στο MIT πλέον, στο Media Lab, 30 χρόνια, του οποίου βασικός πυλώνας στις δραστηριότητες είναι η τεχνολογία και η πληροφορική ως εργαλείο δημιουργικότητας μέσα στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Όχι ως αυτοσκοπός της εκπαίδευσης. Ως εργαλείο,
σωστά,
μέσα στην εκπαίδευση.
Ως όχημα στην πραγματικότητα.
Το λάπτοπ για μας ήταν το μολύβι του 21ου αιώνα. Για τον ίδιο λόγο που δεν μπορούσες να έχεις παλιότερα σχολείο χωρίς μολύβια, δεν μπορείς να έχεις σχολείο τώρα χωρίς αυτή την τεχνολογία, η οποία βρίσκεται παντού γύρω μας και την οποία πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε δημιουργικά. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε δημιουργοί, όχι καταναλωτές περιεχομένου. Πρέπει να μάθουμε κυρίως να είμαστε δημιουργοί. Πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο επικοινωνίας.
Μιχάλη, ωραία το περιγράφεις με τις τεχνολογίες ως εργαλεία και όχι ως προορισμό του ταξιδιού. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται αυτό.
Για μένα ήταν λίγο εύκολο και αυτόματο, διότι προσπαθώ να μεταφέρω την εμπειρία 3 δεκαετιών στο Media Lab, όπου όντας πνευματική κληρονόμη του Σίμουρ Πάπερ, το οποίο στη δεκαετία του 60 έλεγε ότι κάθε παιδί έπρεπε να έχει ένα υπολογιστή, όταν όλο το MIT είχε 3 υπολογιστές και ο καθένας έκανε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Συνεχίζουμε αυτό ακριβώς. Οι υπολογιστές δεν είναι κάποιο ξεχωριστό αντικείμενο για τις μεγάλες μάζες. Δεν θα γίνουμε όλοι τέλειοι προγραμματιστές. Mm-hmm. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι ο σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος να βγάλει περισσότερους προγραμματιστές. Αν και για την Ελλάδα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να προωθήσουμε τις μεταδεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills.
Λοιπόν, περίμενε. Θα βάλω 2 αστερίσκους επεξηγηματικούς. Ναι. Πάντα σε αυτές τις συζητήσεις μιλάμε σαν να είναι υποχρεωτικό να ξέρουν όλοι τα πάντα.
Ναι.
Εξήγησέ μας τι είναι η STEM εκπαίδευση καταρχάς και ποια είναι τα soft skills.
Η STEM εκπαίδευση εκ πρώτης άποψης θυμίζει, αν απλώς μεταφράσουμε το science, technology, engineering and math, μάλλον λέει ότι τα περισσότερα παιδιά αντί να πηγαίνουν στη φιλοσοφική, στην αρχαιολογία ή στην νομική θα πρέπει να πηγαίνουν στο πολυτεχνείο και στη φυσικομαθηματική. Δεν είναι αυτό. Είναι η μεθοδολογία καταρχήν της επιστήμης. Είναι να μαθαίνουμε να ανακαλύπτουμε πράγματα, να μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε. Να μαθαίνουμε να βγάζουμε λογικά συμπεράσματα, να έχουμε αναλυτική και συνθετική ικανότητα. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, όντας σε ένα κόσμο αυξημένης περιπλοκότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να λειτουργήσει επικοδομητικά χωρίς κάποιο βασικό υπόβαθρο, ας το πούμε STEM. Mm-hmm. Βλέπουμε τι έγινε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τι έγινε στην Ελλάδα με το αντιεμβολιαστικό κίνημα.
Mm. Όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια.
Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο γράφημα. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει τα σκορ στο τεστ της PISA,
ναι,
στην εφηρμοσμένη επιστήμη, mm-hmm, και το ποσοστό των αντιεμβολιαστών ανά χώρα. Είναι ακριβώς η ίδια καμπύλη. Όσο χαμηλότερο το σκορ στο τεστ εφηρμοσμένης, mm-hmm, επιστήμης, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των αντιεμβολιαστών σε μια χώρα. Και η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλό σκορ.
Έναν αντίστοιχο ορισμό των soft skills που πολύ τα ακούμε τα τελευταία χρόνια θα σου ζητήσω.
Εγώ προτιμώ να τα περιγράφω ως μεταδεξιότητες, mm-hmm, και ο λόγος είναι ότι δεν είναι κάτι που διδάσκεται άμεσα. Διδάσκεται έμεσα με την πρακτική. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, η επικοινωνιακότητα, η δημιουργικότητα, η αναλυτική και η συνθετική ικανότητα. Είναι όλες αυτές οι δεξιότητες οι οποίες δεν μπορείς να τις βάλεις σαν μαθήματα σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών.
Να δώσεις τον ορισμό και να πεις το μαθητικά.
Ναι, και είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις κάνοντας. Και είναι κάτι στο οποίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θέλει πολύ καθορισμένα αντικείμενα για τον απλούστατο λόγο ότι ο μόνος του σκοπός είναι η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Mm. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα, mm, πολύ δειλά, πάρα πολύ δειλά, mm, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε κατά διάνοια αρκετά.
Οπότε μιλώντας για την προσφορά του Ιδρύματος Vodafone στον τομέα της εκπαίδευσης, σημαία είναι το πρόγραμμα Generation Next, σωστά?
Ναι, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες τη Science Communication στο τομέα της επικοινωνίας και του υλικού και την ελληνογερμανική αγωγή για το εκπαιδευτικό κομμάτι και το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και φιλοδοξία μας είναι να το κάνουμε ένα πρόγραμμα σημαία βέλτιστων πρακτικών για την εισαγωγή μιας ευχάριστης διαδικασία STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Και στο δημοτικό.
Και στο δημοτικό.
Υπάρχει ενδιαφέρον, ανταπόκριση.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπαθούμε προφανώς να δούμε πώς θα το μεγαλώσουμε αυτό. Δεν είναι ο μόνος διαγωνισμός στην Ελλάδα. Προσπαθούμε όμως να του δώσουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν αφενός με την ομαδική συμμετοχή, έχουν να κάνουν με εργαλεία τα οποία να είναι προσιτά σε όλους, με έμφαση σε αυτές τις μεταδεξιότητες, σε αυτά τα soft skills που είναι η συνεργατικότητα, μια ομάδα να δουλέψει μαζί, να παρουσιάσει την ιδέα της, να επικοινωνήσει την ιδέα της προς τα έξω. Δηλαδή ένα πρόβλημα που πολλές φορές έχουν οι μηχανικοί είναι ότι κάτι το οποίο είναι πολύ προφανές για σένα
δεν το καταλαβαίνει
κανένας άλλος. Επομένως αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο αν δεν το καλλιεργήσουμε δεν θα μάθουμε ποτέ να έχουμε και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
Σωστά. Μιας άλλης συζήτησης. Τι ακριβώς κάνεις εσύ, Μιχάλη, στο πλαίσιο του Generation Next? Ποιος είναι ο ρόλος?
Φασαρία, κυρίως. Προσπαθώ να είμαι το δημόσιο πρόσωπο.
Αυτό και αν είναι soft skill.
Ναι. Προσπαθώ να είμαι το δημόσιο πρόσωπο κοντά σε αυτό το διαγωνισμό. Προφανώς και είμαι στην Κριτική Επιτροπή. Προφανώς συζητάμε πάρα πολύ με τους υπόλοιπους συντελεστές, με το Ίδρυμα και με τη Science Communications, η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτού του και στην δημιουργία του υλικού για αυτό το πρόγραμμα, και προσπαθούμε να δούμε κυρίως ποια είναι η επόμενη μέρα.
Αν το θυμάμαι καλά, σε έχω δει και στη Χάλκη σε μια δράση που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Εκεί, ναι, δεν ήταν. Ήτανε λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Στη Χάλκη είναι ένα από τα σχολεία που είχαν σημαντική συμμετοχή. Υπήρχε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα εκεί με την ανακύκλωση. Η Χάλκη είναι ένα νησί που είναι πολύ κοντά στην ενεργειακή αυτονομία. Είναι ένα νησί που με τη βοήθεια πολλών φορέων του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της Vodafone, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για μια έτσι κυκλική οικονομία, για μια πολύ καλή απόδοση σε ανακύκλωση απορριμμάτων. Έχει γίνει ένα νησί πιλότος σε μεγάλο βαθμό, αλλά είχαμε ωραίες συμμετοχές από το γυμνάσιο και το λύκειο εκεί πέρα, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας κάποιου εκπαιδευτικού βέβαια, ο οποίος το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά.
Ξέρεις, η υπόθεση της Χάλκης και αυτή η προσέγγιση που έγινε, που προτρέπω και όσους μας ακούν, αν το έχουν χάσει, να μπουν και να αναζητήσουν υλικό, γιατί είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες και τα βίντεο από αυτό το ωραίο πράγμα που κάνατε τότε. Είναι, νομίζω, όπως το είπες, πιλότος για μια χώρα με την νησιωτικότητα και τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Αναρωτιέμαι όμως, είναι ρεαλιστικό να μιλά κανείς για STEM εκπαίδευση, για soft skills, ας πούμε, σε σχολεία που μπορεί να έχουν έναν εκπαιδευτικό και 5-10 μαθητές?
Κοιτάξτε, το να έχεις έναν εκπαιδευτικό μόνο είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με παλιότερες εποχές. Μπορείς να φέρεις πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς τώρα. Είδαμε με την πανδημία ποιος είναι ο τρόπος. Έγινε τέλεια? Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά πλέον το αποδεχθήκαμε και είδαμε ότι σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, όπου δεν μπορείς να έχεις στο λύκειο τους 30 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων που χρειάζεται ένα κανονικό λύκειο, αυτά τα κενά μπορούν να καλυφθούν με τηλεεκπαίδευση.
Ο διαγωνισμός στο Generation Next μετρά ήδη 5 χρόνια. Ξεκίνησε το 2017. Φαντάζομαι έχεις κριθεί να αξιολογήσεις πολλές προσπάθειες. Υπάρχει έτσι κάποια που σου έρχεται εύκολα στο μυαλό, γιατί σε είχε εντυπωσιάσει?
Με είχε εντυπωσιάσει μια ομάδα η οποία ήταν αμυγός κοριτσίστικη και ήταν και από τα Χανιά, ίσως να...
Εντοπιότητα λοιπόν.
Ίσως να υπάρχει και λίγο εντοπιότητα, η οποία είχαν φτιάξει ένα γάντι που μετέφραζε λεξιλόγιο για τυφλούς. Έκανες δηλαδή τις κινήσεις μέσα στο γάντι και το γάντι αυτό μετέφραζε...
Σχολείο, δημόσιο...
Δημόσιο σχολείο.
Στα Χανιά.
Ναι. Και ήταν κορίτσια μόνο.
Γιατί κάτι... το λες αυτό σαν να είναι
γιατί όταν μπήκα εγώ στο Πολυτεχνείο... Γιατί όταν μπήκα εγώ στο Πολυτεχνείο ήμασταν 165 μαντράχαλοι και 10 κοπέλες. Να το πω πολύ απλά.
Καταπέλτης. To make a long story short.
Ναι, πολύ απλά.
Σωστά.
Γιατί θεωρούσαμε ότι τα κορίτσια δεν κάνουν για STEM. Πρέπει λοιπόν να πάνε να γίνουν δασκάλες, φιλόλογοι και οικοκυρικά. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί η μητέρα μου ήταν η πρώτη
αρχιτέκτονας.
Μηχανικός, η οποία γράφτηκε στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δυτική Κρήτη. Και αυτό έγινε πριν 50 χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Ναι, γι' αυτό το λόγο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είμαστε κολλημένοι.
Και τι ωραία που καταρρύπτονται όμως. Ναι. Να, μια επιπλέον προσφορά αυτής της πρωτοβουλίας του Generation Next. Κάποιος που μας ακούει μπορεί και δεν έχει, ας πούμε, τη δική σου εξοικείωση με την τεχνολογία και τα ωφέλη που γεννά. Μπορεί να απορεί για ποιον λόγο, για παράδειγμα, χρειάζεται η STEM εκπαίδευση σε έναν μαθητή που δεν σκοπεύει να βρεθεί στο MIT, δεν σκοπεύει καν να βρεθεί σε κάποιο πολυτεχνείο. Γιατί χρειάζεται? Πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου που, ας πούμε, θέλει να ασχοληθεί με ένα τεχνικό επάγγελμα ή θέλει, τελειώνοντας το σχολείο, να γίνει ψαράς ή να καλλιεργεί τη γη, για παράδειγμα?
Το να γίνεις ψαράς σήμερα σημαίνει ότι έχεις μία πολύ καλή κατανόηση ενός πολύ περίπλοκου συστήματος που είναι το οικοσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργείς. Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι ψαράς. Αλλιώς κάνεις καταστροφή. Και κόβεις και το δρόμο σε κάποιον άλλον που θα ήθελε να γίνει ψαράς μία γενιά μετά από σένα. Δύο πράγματα για να τα επαναλάβουμε. Επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως. Το ένα είναι η μεθοδολογία STEM, η οποία νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην ανάπτυξη των μεταδεξιοτήτων. Και απ' την άλλη το πολύ απλό, να καταλάβουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Από την άλλη, μία από τις τεράστιες τραγωδίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι το σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι το γεγονός ότι ξεχωρίζουμε τις σκληρές επιστήμες από τις ανθρωπιστικές σπουδές πάρα πολύ νωρίς, με πολύ κακά αποτελέσματα και στους μεν και στους δε. Δεν το είπα πρώτος εγώ, το έλεγε ο Μιχάλης Δερτούζος, ο Μακαρίτης ο Δερτούζος, πριν 30-35 χρόνια όταν πήγα στο MIT, τα ίδια έλεγε και τότε.
Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Δηλαδή στην Ελλάδα παίζουμε λίγο με το πόσες δέσμες, πόσα μαθήματα κτλ. Την άποψή μου, οι δέσμες θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ
ναι,
καιρό.
Ναι, καταργήθηκαν ως λέξη. Διαπιστώναμε βέβαια με έναν φίλο εκεί, αυτής της ίδιας γενιάς με μένα, 40 είμαι, τελευταία χρονιά δεσμών ήμουν εγώ, το 99. Διαπιστώνουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο
σύστημα. Το ίδιο σύστημα.
Απλά δεν το λέμε. Δεν το λέμε
το ίδιο σύστημα είναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει το λύκειο ως μια τυπική παρουσία, η ουσιαστική δουλειά γίνεται στα φροντιστήρια. Βολεύει πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιστορία, νομίζω, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Επομένως, μένει λίγο πολύ σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να δείξουν το δρόμο στη δημόσια εκπαίδευση.
Ποιο είναι, ας πούμε, το όραμα, μιλώντας για τη δουλειά αυτή του Ιδρύματος Vodafone, συγκεκριμένα το πρόγραμμα Generation Next, είναι το όραμα μια μέρα αυτό που γίνεται τώρα πιλωτικά σε κατά ανάγκη περιορισμένο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών να γίνει, ας πούμε, το κεντρικό πρόγραμμα?
Ναι, θα θέλαμε να βρούμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές μέσα από αυτήν την διαδικασία. Μέσα από αυτή την επαναλαμβανόμενη διαδικασία, κάθε χρόνο παρατηρούμε και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, έτσι ώστε αυτό να γίνει ένα πρόγραμμα που θα υιοθετηθεί από τη μεγάλη μάζα, από όλα τα σχολεία ή δυνατόν. Όχι σε αυτήν απαραίτητα τη μορφή ακριβώς που έχει σήμερα, αλλά σε κάποια μορφή η οποία θα είναι χρήσιμη για όλα τα παιδιά. Και δεν θα είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ συστηματικά και σε πολλές περιπτώσεις πολύ καλά σε πάρα πολλά ιδιωτικά σχολεία αυτή τη στιγμή.
Σωστά, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Το χάσμα εκ των πραγμάτων που δημιουργείται και μόνο να διευρύνεται μπορεί όσο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν...
Κοιτάξτε, έχοντας ένα πόδι εδώ και ένα πόδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επίσης έχουν παρόμοια θέματα. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να ξέρει για τα πολύ καλά πανεπιστήμια που έχουν τη φίρμα και τα λοιπά. Αλλά αν δει κανείς το μέσο όρο των πανεπιστημίων εκεί, πάσχει και εκεί. Και η εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο, η ποιοτική εκπαίδευση, ξαναγυρνάμε στην αρχή, και γίνεται προνόμιο και όχι δικαίωμα. Στην Ελλάδα, ευτυχώς ακόμα, η εκπαίδευση είναι δικαίωμα. Αλλά λόγω της αύξησης του χάσματος, μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και εδώ προνόμιο. Και είναι πολύ σημαντικό να μην γίνει προνόμιο. Είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο σπατάλης ούτε χρημάτων ούτε μυαλών.
Σωστά.
Και σπαταλάμε και τα δύο αυτή τη στιγμή.
Μιχάλη, έχω και κάποιες ερωτήσεις που είναι κάπως χρηστικές, πρακτικές. Ένας εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να μπει σε ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο πλαίσιο του Generation Next, πώς μπορεί να το κάνει και βέβαια ακολούθως έχει την υλικοτεχνική υποδομή για να μεταλαμπαδεύσει αυτά που έμαθε στους μαθητές του σε γυμνάσιο, λύκειο και με το καλό αφού επεκτείνεστε τώρα και στα δημοτικά.
Ναι, είναι απλό. Γράφεται κάποιος στην πλατφόρμα του Generation Next, περνάει από κάποια μαθήματα, υπάρχουν κάποια μαθήματα εκεί, παίρνει μια βασική πιστοποίηση και μαζί με αυτή τη βασική πιστοποίηση παίρνει και ένα kit με όλα τα εξαρτήματα, τον εξοπλισμό που χρειάζεται, τον βασικό εξοπλισμό τουλάχιστον, που θα χρησιμοποιήσουν και οι μαθητές για να μπορέσει να τους δείξει και να τους καθοδηγήσει.
Επίσης, σημαντικό κατά τη γνώμη μου, κατά πόσον πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο εκπαίδευσης συνολικά. Ακούω και καμιά φορά το ακούω και από συναδέλφους σου, Μιχάλη, ότι ας πούμε πρέπει να καταργηθεί το χειρόγραφο. Είναι κάτι αναχρονιστικό. Ότι πρέπει όλα τα παιδιά να μάθουν να γράφουν κώδικα, για παράδειγμα. Ότι πρέπει λίγο να κλείσουμε κάπως τους ορίζοντές μας και να αποκτήσουμε περισσότερο εξειδικευμένες προσεγγίσεις παρά αυτό το ασαφές σφαιρικό γνωσιακό υπόβαθρο που προσφέρει η ελληνική εκπαίδευση. Συμφωνείς με αυτό ή είναι ακραίο και δεν θα βοηθήσει σε πολίτες σαν αυτούς που χρειαζόμαστε?
Πρώτον, το να μάθει κανείς να γράφει κώδικα είναι πολύ σημαντικό, γιατί βάζεις τον εαυτό σου να λύσει ένα πρόβλημα και να βάλει τα στάδια που χρειάζεται η επίλυση του προβλήματος σε μία σειρά. Μαθαίνεις να σκέφτεσαι.
Πρέπει να μπει λοιπόν στα σχολεία κατά τη γνώμη σου?
Πρέπει να μπει στα σχολεία, αλλά όχι ως κώδικας. Όχι μαθαίνω να γράφω κώδικα, πρέπει να μπει σε όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα. Θέλω να λύσω ένα πρόβλημα φυσικής, το οποίο δεν έχει μία γρήγορη αναλυτική λύση, αλλά χρειάζεται να κάνεις μία μικρή προσομοίωση, ας πούμε.
Άρα νέα γλώσσα, όχι νέο μάθημα. Ο κώδικας είναι μία νέα γλώσσα στην πραγματικότητα.
Ο κώδικας είναι μία νέα για μας.
Ναι, ναι.
Είναι ο τρόπος ο οποίος χρησιμοποιούμε και μέσα στο μυαλό μας για να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο η απάντηση δεν είναι ναι ή όχι. Βάζουμε κάποια βήματα στη σειρά.
Θέλω να κλείσουμε, Μιχάλη, όπως ξεκινήσαμε. Θυμίζω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ίδρυση του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα. Μιλάμε με τον Μιχάλη Μπλέτσα, διευθυντή πληροφορικής στο Media Lab του MIT, για το πρόγραμμα Generation Next και συνολικά για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το ερώτημά μου είναι σε αυτό το κλισέ στο δημόσιο διάλογο για το τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που αν δεν προλάβει η Ελλάδα να ανέβει σε αυτό έχει χάσει ακόμη ένα ραντεβού με την ιστορία, πιθανώς ανεπιστρεπτή. Αν αυτό θεωρείς ότι περνάει μέσα από την εκπαίδευση και αν πιστεύεις ότι έχουμε το χρόνο να το καταφέρουμε. Μιλήσαμε σήμερα για μια σημαντική πρωτοβουλία. Είναι όμως μια μεμονωμένη κίνηση που γίνεται από έναν ιδιώτη και έχει τον αντίκτυπό της στο θετικό και την καλωσορίζουμε βεβαίως και την αναδεικνύουμε. Αλλά προλαβαίνουμε, μπορούμε.
Και προλαβαίνουμε και μπορούμε, αλλά έχουμε παράδοση στο να χάνουμε τρένα και γενικώς να μην είμαστε πολύ πίσω γιατί περνάνε κι άλλα. Πρέπει να περάσει όμως στην κοινωνία το μήνυμα ότι είμαστε ακόμα στη δεύτερη. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ακόμα στο τρένο της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, το οποίο έχει φύγει ανεπιστρεπτή και τώρα συζητάμε για την τέταρτη. Πρέπει να αλλάξει ριζικά το εκπαιδευτικό σύστημα και είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση από όλες. Αν λοιπόν δεν υπάρξει μία στοιχειώδης συμφωνία στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα για το που πηγαίνουμε, θα μιλάμε για χαμένα τρένα SAE.
Μιχάλη Μπλέτσα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και για την γνωριμία.
Το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει 20 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και ενεργούς δραστηριοποίησης στην ελληνική κοινωνία. Με σύμμαχο την τεχνολογία και τον άνθρωπο στο επίκεντρο, συνεχίζει ώστε να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και μια κοινωνία αλληλέγγυα, η οποία θα μάχεται για την ευημερία του πλανήτη.
Ακούσατε το podcast Connecting for Good, μια παραγωγή του pod.gr για τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Vodafone. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν μέσω pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.